bis der Dund.
Tere, hea raadiokuulaja! Taas on Oleviste tunni aeg. Minu nimi on Liis Borissenko. Olen tänase saate juht. Tehnilise puldi taga on pastor Eldol Kajaste ja minuga on vestlema tulnud pastor Teet Uuemõis. Tere, Teet!
Tere!
Tegelikult ongi sind natuke isegi nagu raske tutvustada. Kogudus loomulikult teab sind, aga siiski, et oled Oleviste koguduse pastor, vanemate kogu esimees, juhid palvekoosolekuid neljapäeval, jutlustad, juhid alfat juba aastaid, ma isegi ei oska öelda mitmeid aastaid. Lisaks sellele oled sa SEB pangas privaatpanganduses tööl igapäevaselt, viispäeva nädalas või rohkem või vähem, ma ei tea kuidas. Sul on abikaasa Külli, kaks poega tütar, kaks lapselast.
Just.
On õige number.
Just.
Ja siia võiks seda rida pikalt veel jätkata. Et kuidas sa seda kõike jõuad, ma küsiks kõigepealt.
Ma olen tänulik Jumalale, et tänapäeval on selline moodne sõna nagu elurikkus. Ja ma usun seda, et Jumal on armuline olnud. Et Jumala kartus on tarkuse algus. Ja see on õnnistus. Lapsed on rikkus tegelikult. Ja abikaasa on rikkus. Väga head sõbrad ja usukaaslased on rikkus. Ja ma ei karda seda sõna siin nimetada rikkus. Me häbeneme seda mõnikord, aga ma tituleeriks seda võib-olla pigem nagu selline õnn Jumalas. Ja ma tahaksin nagu kogu selle mõtte nagu kokku võtta selles, et kui Jumal on annud sellise tänu ja rõõmu, tunda rõõmu nii temas kui tema loodust ja selles, mis on ümber, siis ma võin öelda, et ma olen õnnelik inimene. Ja kõik need asjad, mida sa juba lisasid, need on, iga üks neist moodustab sellise väikese tükikese, aga tervikuna olengi ma selline, kui ma olen.
Ma praegu sinuga rääkides sain aru, et ma jätsin veel ühe olulise tahu nimetamata. Teil on koer.
Jaa. Kui ma mõtlesin tulles siia, et mis mind on isiksusena muutunud, öeldakse, et isiksust ei muuda. Aga siia tulles ma mõtlesin selle peale, et küllap meie esivanemad ja need, kes loomadega talitasid. Kindlasti mitte ükses nemad ei mõjutanud neid loomi, vaid loomad mõjutasid neid. Ja millegi pärast paar aastat tagasi ma tundsin, et ma tahaks endale kodu looma, tahaks endale koera.
Vaatamata sellele, et teil on olnud kassid.
Ja mitte hoiatati ja abikasas võtta aru pähe, aga mul oli selgelt silme all üks liik, keda ma soovisin. Ja ma pean tunnistama, et see on mind muutnud märksa selliseks hellamaks. Nüüd ma vaatan hoopis loomi teise pilguga. Ja ma arvan, et see mõjutab natuke ka minu vaateid nagu inimestele, et loomad teevad inimese õrnemaks.
Sa käid koeraga, ma saan aru, õhtul, hommikul, lõunal kogu aeg jalutamas ka.
Hommikul ja õhtul mõnikord lõunal ka, jah.
Mm-hmm. Et see annab ka kindlasti palju juurde, et sa liigud.
Kindlasti, aga see ei anna seda liikuvust, mis tahaks metsajooksu teha, midagi sellist. Aga ta annab kätlemata hea une. Et soovitan kõigile, et kellel on une puudust või kipu õhtuti magama jääma, üks jalutuskäik enne magaminekut annab väga hea une.
Mul tundub, et see koer vist nagu selles mõttes ju sunnib, et seal ei saa nagu seda tegemata jätta, et kui koera ei ole, siis nagu võib see, et ma täna ei lähe.
Ja on küll, ja see on tüütu. Ma jäben, et ma mõnikord olen tunnistanud abikas, et see on tüütu, aga mingil hetkel sa jälle tunned, et vaatku tore. Ja lõpuks muutub see asja rutiiniks ja ma arvan, et see on kasulik rutiin.
See on sinu elu täna ja siia oled sa kujunenud, et võibolla räägiks ka pisut sellest, kuidas oled sa usklikuks saanud? Kasvanud küll usklike peres, aga kuidas on sinu usule tulemise lugu?
No see on ju teada fakt, et mu isa ja ema olid väga varasest peale juba siin Oleviste koguduses töösse kaasatud ja isa oli ju EFATA-ga seotud väga, väga otseselt. Muuses huvitav märkida seda, et tegelikult isa ju töötas samal ajal kohaliku tööstusministeeriumis. Ja samal ajal toimus see EFATA töö, et ta tuli tegelikult selles hilisemas faasis, tuli alles töölt ära. Ja mind lapsena, mind ja mu kahte õde võeti nii-öelda kirikusse kaasa. see oli see ilmselge, see oli juba vanaisa poolt, juba isale paika pandud, et igal pühapäeval sa pead käima kirikus koos oma vennaga. Ja ma arvan, et see sama printsiip rakendati ka meile kui lastele. Et igal pühapäeval toodi meid kirikuse kaasa. Noh, tõsi küll, eks me igavlesime ja ootasime, et need jutused lõpeksid. Siis oli veel kaks jutlust, oli pühapäeviti. Aga ma mäletan, et me kõrvad läksid kikki, kui isa hakkas rääkima. Ja põhjus oli just nimelt selles, et isa oma jutlustes puudutas alati ka oma lapsi. Mitte küll alati, aga üsna sagedasti. Ja siis meil oli põnev kuulata, et mida ta meist nüüd räägib.
Mida te nädala jooksul teinud olete?
Ja need olid sellised lihtsad ja võibolla isegi mõneti lapsikud näited, aga see kuidagi meid puudutas. Ja loomulikult eks aeg läks edasi ja see vahe, ütleme selle kiriku koguduse ja maailma vahel oli ikka nendel aastatel, mida me tunneme siis Nõukogude vabariigil, väga suured. Sest kodus, kui meid kasvatati ja meid hoidis üks vanem naisterahvas, kes laulis naiskooris, ta ütles alati, et lapsed ärge kunagi rääkige seda, mis teil toimub kodus, mis palveõhtud siin toimuvad, hoidke oma isa ema. Ja see lõi sellise ohutsooni, et me ei räägi nagu sellest, et see mida me, mis kodus toimub, see, mis kirikus toimub, see on ikkagi väga teistmoodi. Ja see lõi nagu selles mõttes teadlikult lapses sellise nagu ohutooni, et ei, et see on ikkagi teine elu. Ja värvi risas sellele see, kui ma läksin kooli ja tuli ajalugu ja noh, seal hakati rääkima kohe, et mõned usuvad Jumalat ja kui naeru väärne see on. Aga mu pinginaabriks oli samamoodi usliku vanemate poeg, Tauno Vanaselja, ja siis ta tonksas mulle alati, kui asi läks kriitiliseks, siis ta tonksas mulle jalaga, et noh, saad aru küll, et noh, see õpetaja jama, eks ju. Me ei astunud pioneeriks, õigemini me vanemad ei lubanud meil pioneerideks hakata. Ja see selgelt eristas meid ülejäänud klassist. Ja ma julgeks öelda, et ka sellega nagu me selgelt nagu distantseerisime ennast nagu sellest maailmast. Ehk me ei olnud küll mingi otseselt nagu oma elu annud Jeesusele, aga me tundsime, et me oleme teispool seda piiri. Et kogu aeg on olnud selline distantsi hoidmine maailma ja mingil määral selle vaimuliku kogukonna vahel. Ja kolmas oli see, et meid viidi lastena pühapäevakooli, mis oli siis tollal nii nimetatud põrandalused, tähistades siis vastavate laste sünnipäevasid. Mitmeid kordi olime Priit Pesuri kodus ja Peebu ja siis Signe, nad on kolmekesi seal. Ja meil anti kilu võileibu morssi ja loomulikult jagati Jumala sõna. Ja vaat see on nüüd see koht, kus räägiti neid piiblilugusid. Ja ma tunnistan, et need pühapäevakoolid ja need piibli lood meile lastele sisendasid Jumala kartust. Ja sellist kartust, et Jumal on püha, Jumal on ka kohtumõistja ja Jumalas seda auväärselt suhtuda. Ja võibolla isegi see lisas mõnevõra pinget, et kui sa nagu maailma mõttes, sa pidid nagu olema nagu maailma meele laadi järgi. Ja siis olid seal pühapäevakoolis ja olid nagu teissugune. Aeg läks edasi, kuskil 15-16 aastaselt meid juba olime sellised varateismelised või teismelised, oli oleviste siis tollane diakonist Karin Raja võitis meid kokku, õpetas meile Jumalast ja me saime minu mõelest, kas see oli isal laupäeva või pühapäeva õhtut, igal juhul selline see õhtutund oli. Eenike pilli oli meil seal juures siis. Ja siis juba ma aatsin, et huvita, et mõni tundub nagu eriti püha olevat, et kas ta päriselt on püha või teeb ta sellise näo. Ja Einike pilli tundus mulle eriti selline, et noh, et kas saab veel püha olla, et noh, nagu päriselt ka. Sest ma tundsin, et minus ikka olid need vimkad ka sees ja mõtlesin, et no, kas tõesti saab Jumal teha nii kuidagi selliseks puhtaks ja lapsemeelseks. Läksin sõjaväkke. Ei olnud päästetud täiesti, aga võtsin piibli kaasa. Ja lugesin seda piiblit seal sõjaväes, selles punanurgas, Nõukogude armees, Moskvas. Ja ilmselt keegi ei arvanudki, et see piibel, mis on punaste äärtega, et see tegelikult et see ei ole mitte mingisugune kommunistlik õpetus, vaid see on Jumala sõna. Ja see hoidis mind ja see kaitses mind. Ja alles tagasi tulles ma hakkasin 1987, kui läksin taas ülikooli, Siis ma alles tundsin nagu, et nagu sellist, et ma pean oma elus mingisugus sammu astuma. Ma käisin teise jalaga maailmas. Käisin pidudel ja kõik see maailm tõmbas. Ma usun seda, et üldse kristlikele vanemate lapsi see maailm kuidagi iseäralikult tõmbab. Et me olid hoitud nagu vati sees ja siis me kangesti igatseme ikka proovida, et kuidas õun maitseb jutumärkides. Ja tegin ka mitmeid asju kaasa, millest ma ei hakka siin üksipulgi rääkima. Ja mäletan, et ööl-õhtul tulin koju ja ikka alkoholi oli võetud ja kõike ja närisin nätsu peale, et ega vanemad aru ei saa ja ega nad ei saanud ka. Aga kuidagi selline tundsin, et isa istus toas ja ütlesin isa, et ma tunnen, et majan palvet. Ja siis me palvetasime selle palvet, et Jumal tule minu südames, päästa mind ära. Ja sealt nagu tasapisi hakkas nagu see kooruma see, et ma kogesin seda, et tõesti Jumal armastab mind. Ja ta armastab mind ka sellise pooleldi läbi kukkununa ja pooleldi rumalana ja pooleldi lihtsameelsena. Ja isakas tasab ise kasutab mind koguduse töös. Et esimene selline koht oli see, kui ta ütles, et teed mina altarile palvetama. Mida? Ja ma mäletan, et selles altari palves, kui ma olin, et sinna tuli üks mu tuttav inimene ja ütles, et teed, et palu mu eest. Ja ma paletasin ja ta sai terveks. Ja ilmselt Jeesus seda nägi, et seda oli ikka väga vaja. Et ma sain nagu selle tohutu sellise kinnituse, et näed, et Jumal kasutab ka sellist minusugust. Ja sealt edasi hakkasin tasapisi anti võimalus jutlustamiseks. Need jutlused olid, ma mõtlesin, kuidas ma jutlustan või mida ma jutlustan. Mul oli üks ingliskeelne ajakiri. Siis ma lugesin need jutlused sealt maha ja siis tõlkisin need enda jaoks eesti keelde ümber. Ja põhimõtteliselt jutlustasin need ajale artiklid ümber. Ja ma mõtlen siia maani, et vaene kogudus, mis küdi seda kuulutust kuulama. Et see oli kõik kristlik ja tore. Aga no eks seal oli sellist nii-öelda, no teatud sellist tõlkimist. Ja et see et on tunda ju seda, et kas inimene mõtleb nagu oma mõtted või esitab ta teise mõtteid.
See tõenäoliselt ju, ma kujutan ette, et just lapsele ja noorele võibki olla raske, kui sa pead elama nagu kahte maailma. Et ühtepidi, no sul räägitakse mingit punanurga juttu ja teistpidi siis sa tead, et sa pead varjama. Et see isegi võibolla ei suudagi ette kujutada, kui pole ise sellesse, noh, kes on erand nõukogude ajal ja just, et võibolla tõesti, aga just, et ka see, et kuidas kasvada niimoodi, et sa pead ise siis valima, mis see õige siis on, eks?
Just, ja see tekitab alati sellist ka, no, sisemist ka nagu konflikti, eks ole, et mis on siis õige ja kuidas siis olla nii, et teha õigeid otsuseid. Ma mäletan kunagi seda, see on üks põnev näide, ise asikas ta siia mahub, aga mul vanaema õpetas vene keelt. Ta oli Siberi läbinud ja vene keel oli Eesti lastele väga raske tolle õppida. Ja koolis oli üks grammatika töö tuli, kus siis oli vaja panna õiget need käände lõpud. Ja vahepeal läks vene keel õpetaja, kas siis demonstratiivselt või mitte, läks klassist välja. Ja meile tuli üks kaas õpilane, need oli siis venekeelsete vanemate lapsi, kes jagasid vene keelt väga hästi ja kirjutas sinna need õiged vastused. Aga noh, mina olin õppinud, et noh, ei tohi ju maha kirjutada. Ma tahtsin nii püha olla. Ja mõtlesin, mina ei kirjuta. No sain selle töö vist kas kolme või mingisuguse kahe pea, kui ma ei mäleta, mis ma sain. Ja ma olin veel nii uhke, et vaat kui püha ma olen. Ja läksin, ütlesin vanaemale, vanaema, kas sa tead, et ma sain küll kahe, aga ma olin nii tubli, et mina ei vaadan maha. Et üks tuli sinna tafli ette ja kirjutas kõik need asjad. Kõik need õiged lõpud ära. Ja vana mõtles, vana loll. Ja siis ma sain aru, et midagi on, et isegi see maailm on huvitav, et see usumaailm on ka siuke, et suhteliselt on seal erinevad kriteeriumid. Ja tükk aega oli selline, et no kuidas siis pragmaatiliselt elada. Ja vaat need on need sellised nagu näitajad, et mis nagu meenuvad, et aga lapsena see oli mulle mida, et kas on ka siis teistmoodi saab olla.
Et kui sa oled üdini aus.
Aga üdini aus.
Et sa mainisid siin oma isa, pastor Rein Uuemõisa, kes on hiljuti lahkunud meie hulgast ja tegelikult ka onu Haljanduva mõise, keda siis vanemad koguduse liikmed ju kindlasti mäletavad. Aga kuidas selles varjus nagu kasvad on? Sa ütlesid, et isa hakkas sind kasutama niimoodi, aga su isa ikkagi oli ju kristlikus maailmas ikka nagu kõva täht, eks ju, tegija. Eriti venekeelsete inimeste hulgas, aga ka muidu, eks ju, et ja juba koguduse vanem pastor. Et nagu kuidas sa seda nagu sealt varjust nagu siis välja või kuidas, see võib olla päris raske tegelikult, sul on ju see koorem uuemõisa poeg teada, eks ju ootused
see on nagu jah ja ei, eks ole, et selles mõttes, et sa märkisid juba monust haljandist, ütleme, isa oli väga palju seotud vahetult sellise palvetööga ja osadustööga. Haljand oli jälle selline, kes tiris mind seal otses mõttes nagu kaasa ja lapsena sa ikka paned tähele ja kuuled ka igasugused hingehoidlike jutte ja kõike asju pealt. Ja ma arvan seda, et sellised nagu igasugused need vestlused, mille juures ma olin. Teate, et kui väike inimene, see noor pisikene inimene viibib ka nende sellises keskkonnas, ta ikkagi õpib midagi. Ja ma arvan, et ma nendes sellistes ka vestlustes ja koosolekutel ja kõikides asjades ma kuidagi nagu midagi jäi nagu sellest külge. Et ma ei tunnud enam seda, et noh, et see teed absoluutselt nagu noh, ei kuulu nagu siia uue mõisade siis perre või ei kuulu sellesse väärtusruumi või ma tundsin, minu jaoks oli väiksene väga oluline see, et Haljand oli see, kes nagu kaasas mind nendesse sellisesse vaimsesse sfääri ja nendesse vestlustesse asjadesse. Võibolla ma polekski pidanud palju kuulema, ma kuulasin ka palju selliseid, mida ma ei taha täna välja öelda, aga kahtlemata see kasvatas mind. Ja selles mõttes see maailm nagu muutus mulle lähedasemaks. Ma nagu mõissin seda, et siin on omad reeglid, siin on omad moraalireeglid, vaimsed reeglid. Ja kuna ma ei olnud ka selline kohe nagu jumala laps, eks ole, siis mul oli aega nagu neid asju nagu seedida. Et ma ei kogen nagu seda, et ma oleks mingisugune väga, väga teissugune või eriline. Et pigem ma tundsin seda, et ma olen nagu osa sellest suurest pildist. Ja see lihtsustas seda, et ma ei pidanud tundma, et nüüd, et ma olen mingisugune kas Reinu laps või Haljandi vennapoeg, et ei olnud. Ei, ma ei tunnud sellisteid asju.
Aga täna ju endiselt tõenäoliselt tulevad inimesed, sa oled Reinu poeg ja nad tulevadki nagu Reinu pärast sinuga rääkida. Mis on ju tegelikult nagu okei, aga teistpidi nagu... Et kas kuskil on ka see, ma ei teagi, et noh, kuidas sa tunned ennast?
Tegelikult, kui ma nüüd tagasi vaatan, eks ma kogesin seda küll, et vaata, kuidas sa käitud. Mm-hmm. Seda sisendati kodus ka, et kuule, mõtle, kus sa oled pärit, eks ole, vaata, kuidas sa käitud, eks ole. Et tegelikult selline alateadlik nagu pinge oli ikkagi sees, eks ole, et sa ei või ühte eest teha ja kolmandat ja hästi palju öeldi seda vaata, et sa ei tea häbi oma perekonnale ja kõik see. Ja tegelikult see võibolla ei paistnud silmaga, eks ta mingil määral kogunes kusagile. Ja et aastat hiljem ma mäletan, kui püha vaimi täitis, siis oli see inimene, kes mulle profetlikult kõneles, ütles, kuule teed, Jumal armastab siin mitte sellena, kes su isa on, vaid see, kes sina oled. Ja see pani, ma mäletan, ma purskasin nutma, sest see toimus välismaal, see inimene ei saanud eluses teada, kes ma olen. Ja järelikult minus oli kogunenud see nii-öelda dilemma, et ühest küljest tahaks nagu olla hea inimene, eks ole, teist küljest sa tunned, sa ei suuda, eks ole, ja mingil määral on see koorem, et noh, vaata, mingil kuidas standard, sa käitud ja standard on selline ja kõik see, eks.
Sul on kolm last. Mm-hmm. Kas sa võtsid midagi kaasa ka nende kasvatamisele? Et noh, et nemad ju ka, ütleme, mõnes mõttes ju veel kooremad suurem, et seal pole mitte üks või kaks põlgkonda, juba kolm-neli põlgkonda, et Karl, Kristoffer veel on kasvamas, aga Karl ja Kristiin Helen on juba ju kodust väljas, et kas seal ka kuidagi nagu siis võtsid seda tarkust või?
Jaa, ma arvan, et paljud asjad toimuvad nagu alateadlikult, et ma mäletan, et tollal mu vanematel oli, tollal põlgkonnal oli väga tähtis, et inimene ikka koskaks nagu muusikat teha, et noh, mingil määral see vaimulikus elus elati ju välja seda uskuga palju muusika ja koorimuusika kaudu ja pillimängu kaudu. Mu õed pandi klaverit mängima, aga no see oli selline sunnitöölaager, et sealt ei tulnud nagu mitte midagi, eks ju. Ja ometigi ma arvan, et tagant järgi, et mul oli ilmselt ka mõlkus see kuidagi meeles, et ma olen kõik oma lapsed panud musamaris nagu on läbinud, eks ju. Ja samamoodi flööti mängis nii Kristiin kui Karl. Ja nüüd on huvitav on see, et Karlil on nagu jäänud see muusika tegemine ja see külge, et tõsi küll ta flööti ja mängi. Ja mu viimane laps või ka pesamuna Kristoffer, eks ole, tema oli see, kes musamaris ei teinud üldse. Poolteist kaks aastat ei teinud suur lahti. Ja siis hakkas tegema. Ja täna ta komponeerib ja mängib, mängib süntesaatorit ja on vägagi muusikas sees.
Ja ka ju ülistab ja, koguduses.
Ja ma arvan, et see on ka palju selline kopeerimine, nagu teadmata, aga kopeerimine nende valikud osas, mida mul vanemad tegid. Ja teine põhimõte on olnud see, et lapsed tulevad kirikusse, et samamoodi, et see sama pühapäeviti, et nui neljaks, aga pühapäeviti lapsed tulevad kirikusse ja pühapäeva kooli. Ja ma kohe siin kohal tahan öelda, et ma olen nii tänulik õde Üllele, kes on seda pühapäeva kooli siin vedanud, et ma olen alati seda meelt, et pühapäeva kool on koguduse kõige tähtsam funktsioon, sest siin õpetatakse Jumala kartust terveks eluks ja alguses. Ja see mõju on olnud lastele üli oluline. See oli minul oluline ja see on olnud neile väga oluline. Et selles mõttes ma olen kopeerinud, ma arvan, et kindlasti neid vanemate sellised printsiipe. Lisaks sellele, et kui isa viis meid mõnikord ka välja, need on harvad juhtumid, aga ma mäletan selgelt, et isa ehitas mõnikord meile nende stoolidest onni ja siis me saime seal kuulata muinasjut. Ja see oli veel üks-kaks korda, see oli midagi nii erakordselt, et mul on need siiamaani meeles ja ma väga igasasin neid. Ja teine asja, et ta võttis meid mõnikord kaasa, kolmekesi ja siis nuputas sellised muinasjute välja ja rääkis siis, kui me seal kodutänavat ümbruses liikusime, siis ta rääkis meile neid muinasjute. Et selles mõttes ma olen püüdnud sama oma lastega teha, et kas lugeda neile ette või siis viia nad koos jalutama kuskil, et see on olnud, jah.
Oleviste kogudusel on täna uued juhid. Me oleme, nagu otsapidi võib isegi öelda, põlvkondade vahetamise keskel. Mõni kus juures paneb seda nagu pahaks, kui öelda, mulle on antud nagu tagasisidet ka. aga mulle tundub, et see on loomulik protsess ja see ei ole nagu see, et kuidagi eelmised oleks pahad või uued head, vaid see on eelmised, eelnevad põlvkonnad ongi meid toonud siia, kus me oleme ja siit me läheme edasi nii tugevatena, nagu me oleme. Sina oled pastor, sa oled juhatuse liige, täna sa oled samamoodi vanemate kogu esimees ja sinu jaoks on olnud tegelikult olevist, et nagu isegi mitmenäoline, see lapsepõlve oleviste, kus siis pastor Rein Uuemõis oli juht, siis on pastor Siimu aeg nii öelda ja nüüd me oleme siis sisenenud uude aega, kus sina oled üks juhtidest, et kas sa ise ka nagu tajud kuidagi, et on kolm olevist, et või veel rohkem või kuidas sina seda protsessi ja loomuliku elu näed või vaatad?
Ega ma nüüd väga hästi ei mäleta võib-olla nüüd ülomerilu aegasid ja veel varasema, et ütleme pastor Olvik ja pastor ülomerilu aegu, et muidugi muudatust on kardinaalsed. Ma mõtlen kas või seda, et kui oli kunaga lapsena ju mind võeti ka siia, kui meil oli leiva murdmine ja siis oli ju, ma mäletan seda, see vein lõhnas nii eriliselt, et laps tundis nagu neid lõhnasid ja praegu on nagu kujuteldamatu see, et üks karikas läheb tervest pingereast läbi, 8 inimest joovad ja siis seal ääres keegi on vend, kes pühib valge rätikuga selle karika puhtaks. Täna me oleme plast väikestes nendes
anumates,
oleme seisame järjekorras. Lihtsalt on selle detaili, et mõneti nagu ka püüda lahti mõtestada, et me oleme nagu paljud asjad teinud nagu selles mõttes nagu võib-olla lihtsamaks, aga ma alati küsin seda, et kas see sisu sügavus, kas see on jäänud. Ja ma arvan seda, et üldse rääkides nagu nendest põlgundade vahetustest ja asjadest on hästi oluline rääkida Jumala sügavusest, Jumala kartusest ja ka nendest rituaalidest. Ma kuulen seda sõna rituaal väga harva. Aga mida aeg edasi, seda rohkem ma mõistan, et ka Jumala kojas ja Jumala teenimises on igal asjal, mida rohkem me seda uurime, on sügav sisu nii väliselt kui sisemiselt. Ja tulles tagasi nüüd sinu küsimuse juurde, loomulikult olid need esimesed, ütleme, pastor Merilo ja pastor Olviku aegsed olid sellised, ütleme, koorilaulu põhised ja sellised rohkem selgelt oldi suunatud nagu sellisele koguduse sellisele sisemistele protsessidele. Et kõik tehti ju selleks, et kaitsta kogudust, et varjata kogudust, et hoida neid, kes on selles koguduses. Just paljud ju koorijuhid ei saanud, inimesed ei saanud isegi ülikooli minna. Et see oli täiesti selline aeg, mis oligi iseloomusta selline alal hoidlikus ja selline vaimulik tarkus, aga samas ka väga sügav selline patu tunnetus ja pühitsus. Siis tuli uus aeg, kus oli siis nii-öelda mu isa oli seal. Isa oli väga sellis mõttes, nagu sellis mõttes tollal võib-olla selline tahtis tuua sellist nagu pühavaimu juhtimist ja sellist nagu pühavaimul avatust ja see oli tema põhiprinsiip. See kattus ka väga palju selle ajaga, et meie vabariik ju sai vabaks ja piirid läksid lahti. Ja kindlasti Jumalal oligi vaja seda, et nagu rahvast viia edasi järgmisesse etappi, et kus me enam ei karda, kus me julgeme evangeliseerida, kus me julgeme seminaare korraldada ja kindlasti ka selline konkurentsivõitlus, et sellest räägitakse vähe, aga vabariigi algusaegadel oli see, et ikkagi iga kogudus, iga konfessioon oli nagu enda eest väljas ja paratamatult oli sellises konkurentsisituatsioonis olid lihtsalt tekima ka pinged, et see nõudis omamoodi uut kompetentsi, et kuidas sa hoiad, eks ole, et sa ühes küljes oled nagu vend vennaks, aga teises küljes sa hoiad oma lambaid ja püüad seda siestada, et kodu on ikkagi kõige parem koht ja kui kodut minnakse välja, siis sellel võivad olla nii positiivs kui negatiivsed tagajärjed. Et jah, et see oli see aeg. Ja muidugi ma tahan siin kohal väga, väga nagu olen tänulik pastor Siim Teekelile, kes Olles nagu majandusjuht, sai pastoriks ja kandis tegelikult korraga nii majanduse kui sellist vaimuliku koormat. Et seda on suutud väga vähesed. Kui ma võrdlen teda eelkäi ehk minu isaga, siis minu isa ütles ikka Siimule, et kuule ära räägi mulle nendest raha asjadest, mind ei huvita. Mind huvitavad jumala asjad. aga siis isa mantlipäär ärijana, pastor Siim Teekel, siis pidi tegelema mõlemaga. Ja küllab ta sai sellega hakkama. Ja saigi väga hästi hakkama.
Väga hästi.
Et see, et kus me nüüd oleme jätkamas, et kõik see, mis on loodud siin kirikus ja kõik need institutsioonid ja MTÜ-d ja kõik see võrgustik ja torn ja lepingud, erinevad lepingud, kõik see on tegelikult väga palju tänu vanem pastorile. Ta on väga targalt ja loonud üldse baasi selleks, et me saaksime minna nagu uuele etapil üle. Ja jõudes nüüd siia uudes, siis ma ütleks seda, et tegelikult meil on vara midagi öelda. Me oleme nii algfaasis, aga kindlasti kui vaadata seda, et kui eelmine vanem pastor, paljusest aastat on tagasi, ma arvan, üle 15 või 20 suisa, eks ju, et siis sellega on ka toimunud nagu mitmed muutused ühiskonnas ja inimestes. Ja paratamatult on inimesed muutunud mugavaks. Nad vajavad rohkem sellist nii-öelda poputamist jutumärkides. Nad vajavad rohkem hingehoidu. Nad vajavad igas mõttes kõike rohkem. Ja lihtsalt need uued struktuurid, mis nüüd nagu tekivad, on just selleks vajalik, et püüda. Me ei suuda kunagi 100%, aga püüda natukenegi nagu seda uut generatsiooni teenida issandas. Kui me mõtleme selle peale, et milline oli inimene abiturendina aastas võibolla 1985 või 1990, ja milline on tänane abiturient, siis ma arvan, et neid lahutab kuskil 7-10 aastat. Kui me mõtleme, milline inimene on tänane 30-aastane ja milline oli nõukogudel 30-aastane, või kui me räägime 50 või 60-aastast ja vaneme seda 20 aastat tagasi, need on ikkagi väga erinevad inimesed. Ja kindlasti mängib siin nagu hästi palju rolli keskkond, aga kindlasti ka see ümbritsev selline jumalatu õhkond. Ja mis mind nagu on teinud nagu murelikuks, aga ma olen ka mõistnud seda, et kui me mõtleme seda, siis tegelikult sellel nõukogude ajal ju genereeriti nii palju sellist nii-öelda ateismi ja jumala salgamist ja jumala tühistamist, täpselt samamoodi. Mõtleme nüüd selle peale, et kui paljud lapsed on tulnud sellistes kodudes, kus nad on saanud just nimelt sellise pärandi. Naerdakse seda viimseid reliikveid ja kõik need, mis on iseenesest, filmid on ju toredad, aga see väärtushinnangud on seal äärmiselt kristlasele kurbust tekitavad. Ja nüüd need inimesed, nad tulevad siia, neil ei ole ei kultuurilist tausta, ei vaimuliku tausta, ei mitte midagi. Ja paneme siia juurde veel selle ateismi pärandi. Ma lisan ateismile juurde kommunism, sest midagi ole parata, aga see kommunism on olnud vaimsus. Ja kõik need, kelle kodudes on olnud ühel või teisel küljel, kas keegi kommunistliku partei liige, see on tegelikult olnud seotus kuratliku süsteemiga. Ja kuratliku süsteemi kaudu tuleb alati sisse vaimsus. See on üks selline vaimulik seaduspärasus. Ja sellepärast me väga, ka selles uues olukorras, ma usun, et meil seisab ka ees selline väga tugev selline vaimulik võitlus, et lahti purustada need sidemed. Räägitakse sellisest hingekindlustustest ja välja kujunenud sellistest sisemistest, sellistest hoiakutest, mida üksnes püha vaim saab vabastada nendest ahelatest. Ja ma selgelt näen nagu nii selles ühiskonnas kui ka koguduses asjades, et selleks läheb aega, selleks me vajamegi rohkem struktuure, et esiteks, et vabastada need töötegijad, võtmetöötegijad, just nendeks kõige oluliseks lõikudeks, et olla inimestel kätte saadavad ja võidelda nende koos, vabastada nendega koos. See hingehoid on muutunud eriti tänapäeval, eks ole, kui me mõtleme, et vaimulikult ollakse palju kauem lapsed kui vareme. Varasemalt oli nii, et sa pidid kiirelt kasvama. Aga nüüd, mul tundub, on teine kord see vastupidine efekt, et see kasv, vaimulik kasv on muutunud väga selliseks pikaks, eks ole. ja selleks on vaja rohkem ressursse igas mõttes, nii inimeste näol, struktuuride näol, erinevate selliste kokkusaamiste, koguduse teenimise vormide näol.
Kuulan sind ja saangi aru, et tõesti, et mõnes mõttes, kui sa tõid selle aeg joone Olvikust, siis võib-olla tänasesse päeva, et pastor Olvikust, et tõesti me oleme muutunud koos ühiskonnaga. Ja ometigi, kuigi nõukogude ajal see kirik oli põrandal, siis teispidi need lapsed ja inimesed, nende vanaemad vähemalt olid käinud pühapäevakoolis. Nad olid ju kasvanud selles keskkonnas, see lihtsalt oli keelatud ja see oli siis sinu valik, kuidas selles. Et täna tõesti paljud lapsed ja noored, kes tulevad, nad ei ole sellest kuulnud mitte midagi. Nad on kasvanud darwinismi teooria keskel ja see tõesti on, nagu sa ütlesid, ainult püha vaim saab need sisemised kindlused, eks ju, purustada. Et see tõesti on nagu hoopis teine keskkond, aga tõenäoliselt jah, Jumal teab, Jumal kutsub meid, et see on see, kuidas me peame käituma ja milleks valmistuma. Kui sa julgeksid praegu, me oleme küll tõesti uue tee alguses, aga unistada ja mõelda, et kus võiks olla 5 aasta pärast oleviste kogudus? Kuigi jah, Jumal teab, Jumal juhib, aga mis sina arvad?
Aga see on see sama, mis tegelikult oli algkoguduses, et esimene tunnus on see, et nad armastasid üksteist. Kui me võtame selle peal, meil on numbrit järgi üle 1800 liikme, aga armastus on see, et ma näen ka seda, kes on kuskil bossi taga ja võibolla ka see, kes võibolla jõuab ükskord kuus siia. Või samamoodi ma armastan seda, kes tundub, et ta jääb käinud sinna puntrasse ja ei suudagi nagu välja tulla. Armastus, ma kordan veel kord seda. Ja see ei ole enese teha. See tuleb sellest, et armastada Jumalat ja olla osaduses inimesega. Me kõigega ei jõua korraga. Aga 5 aasta pärast ma usun seda, et me oleme jõudnud nagu selle tulemusine, et me vähemalt jõuame võimalikult paljude koguduse liikmeteni või vähemalt, et võimalikult paljud koguduse liikmed jõuaksid meieni. Ja sellepärast ma näen seda, et Jumal on juba nagu tegemas sellised algsamme selles suunas. Noh, võtame enne seda intervjuud rääkisime, et kui oli koguduse vabatahtlike päev. See on tegelikult üks sellised rolle, kus me nagu kaasame inimesi selleks, et nad võiksid nagu kogeda seda, et me ei ütle neile, mida nemad peavad tegema. Aga me räägime, mis meil on ja me oleme koos just selle mõttega, et nad ise kogeksid seda Jumala kutset. Me anname ruum Jumala kutsele, aga me julgustame neid nagu osalemaks seda. Ma toon sellise näite veel, et ma kunagi olin hästi, olles vanemate kogus ka, ma suhtusin suhteliselt skeptiliselt mingisuguses siis autode parkimisse. Aga ma olen tunnistajaks olnud sellele, et see on olnud üks töölõik, mis on kaasanud jällegi mitmeid inimesi, mis loob sellises koguduses sellist ühtekuuluvustunnet ja mis on olnud õnnistuseks paljudele. Teine skepsis, mis mul oli kunagi samamoodi see teretamise värk, et no, ma vaatasin, et no, ameeriklased teretavad, et, no, et mina olen, kui mina läksin kuskil
liise kogudusse,
mina tahaks minna vaikselt, et keegi paneks tähelegi, kus ma olen või mis ma teen, eks ju. Aga see on samamoodi nii, et tegelikult see naeratus ja selline vennav õe taas nägemine, see on ju hästi oluline, et sa koged ju selles nagu Jumala armastust ja hoolivust, eks. Ja jällegi siin saab jällegi kaasata mitmeid inimesi. Need inimesed hakkavad omal rääkima, nad hakkavad suhtlema, nad hakkavad jagama. Et tekib nagu selline olukord, kus inimesed saavad suhelda ja see suhe, suhtlus ja koos teenimine loob eeldused selliseks ühiseks Jumala armastuse kogemiseks, mitmesuguste müütide kummutamiseks. Kui me liigume ringi, meil vaatame mõnel inimesel otsa või vaatame eemalt ja meil on kohe tekib selline oma nii-öelda kujutluspilt, et mida ta tunneb, mida ta arvab, missugune ta on. Ja seda ei muuda mingit muud moodi, kui me suhtleme temaga. Need esimene on armastus. Et ma kindlasti usun, et me kogudus on täis armastust. Teine on see, et ma arvan seda, et me traditsioon on see, et me väga pikalt kipume rääkima. Ja võibolla see minu eripära, aga, aga ma mõtlen isegi tollal, et kui me vanasti rääkisime, oli kaks jutlust, noh, 20 minutit oli ka piisav, aga tänapäeva midagi ole parata, inimene on muutunud, ta ei suuda kuulata enam 40 minutit, 45 minutit, isegi ülikoolid on sellega edasi ja püüavad teha, rääkimata need, kes suudavad 55 minutit või tundi 10 minutit rääkida, et jah, sa suudad neid jutlusi kuulata, ja neid aga mina nimetan neid juba ettekanneteks. Ja need on väga kasulikud, aga neid saab kuulata siis läbi kõrraklappide ja järgjärgult, eks ju, mida ma olen teinud. Aga ma arvan seda, et 5 aasta pärast on kindlasti need jutlused ja asjad on märksa fokusseeritumad, kontsentreeritumad, lühemad ja me anname rohkem aega mitte endal, vaid Jumalale. Ma mõtlen siin juures seda just, et sellist nagu võibolla ülistust rohkem, tunnistust rohkem. Ja kui te olete tähele pannud, siis tegelikult kõik need asjad praegu ka on aset leidmas, eks ole. Et me püüame leida, et oleks sellist, nagu efata aegadel oli. Et sul peab olema elust enesest mingisugune näide. Rohkem tunnistust, rohkem seda aega, kus inimene saab lihtsalt seista Jumala ees. Võibolla ka vaikust, mida me üldse ei oska teha. Et olla vaikuses natukene aega ja... Vaikus hetk oli muuseas vanasti siis, kui oli leiva murdmine ja kui oli karikas võetud, siis inimesed põlvitasid. Ja mõnikord ma ootasin tükk aega, aga mina pidin lapsene põlvitama, ma pidin tükk aega ootama, millal see läbi saab. See oli 15-20 minutit. Täna, kus meil on see 15-20 minutit, kus me saame olla vaikselt Jumales põlvitada ja lihtsalt oodata, mida Jumal räägib või mõtelda selle üle, mis Kristus on meile teinud. Ei ole ju. Me täidame seda, kõik püüame paaniliselt seda täitakse. Ja vaat, see on nüüd selle vana ja uue nagu selline kokku sulamine, ma ei ütle, et põrkumine, aga see on see uus muutustaeg. Ja mina ei ole kindlasti see, kes ütlen see, et jutlus peab olema selline või tolane või kolmas. Ma ise olen samamoodi palju sõnaline ja kipun oma aja üle rääkimaks. Aga ka minul on omad sellised unistused ja sa ise küsisid, et milline seda unistudeks ole. Et unistud on seda, et me jõuame ikkagi selleni, et rohkem Jumalat, rohkem armastust. Ja kolmas on, ma arvan, see, et väljaspoole suunatus. See sama, see, et minge kõikele maailmaks rääkida tänapäeva evangelismi. Me kardame seda, me ei oska seda, vanemad põlved ei oska isegi seda nagu õpetada, eks ole, ja kuidas üldse läheneda tänapäeva noorele, eks ole, aga meie noored juba on teinud seda ja teevad seda ja ma mäletan, et kui nad käisid nende noorte ja ma mäletan, mu poeg rääkis seda, et noored käisid noortele rääkimas ja seal Musumäel ja kus nad käisid seal ja see mõjus neile hästi, nad olid siis hindu täis ja ma väga usun seda, et paari aasta pärast meil on ka selline väljapoole suunatud, selline tugev, selline missioon, et me saame ka tänavadel kulutada ja teha sellist aktiivset tööd ühel või teisel viisil.
Thank you.
nagu öeldud, sa oled ju seotud paljude töölõikudega ja võib-olla seda väljaspoole suunatuse maitset sa tunned pikaajaliselt oled Alfat juhtinud. Need inimesed küll on ise tulnud juba meie juurde, meie oleme nad kutsunud, aga see on ka pisut siuke teistmoodi, et kuidas targalt rääkida ja olla. Et, aga ma saan aru, et see, mis sa mõtlesid, on veel rohkem väljaspool, eks ju.
Just.
Aga see Alfa kogemus, et ma kuidagi tajun, et see on ka hästi nagu väärtuseks, sest see on pisut teistmoodi.
Ja me oleme Alfa kursus nüüd pidanud kümneid aastaid ja ma olen väga tänuliks. Ütlen tänu Kersti Vellendile, kes on ammu enne mind juba seda teinud ja ka Priit Pesur ja mitmed teised. Meil on suur meeskond tegelikult taga ja see on üks see tugi, et mis on nagu võimaldanud, et me saame teha mitu gruppi. Ja Aifa töös on põnev see, et ma arvan, et seal on iga kooli õpetajal sees, et noored teevad õpetajaga nooreks. Ja need Aifa õpilased hoiavad meid heas mõttes vormis. Muidu me oleme siin, me kõike teame, kuidas asjad käivad ja mis muid asjad on, aga kui sa kohtud selle inimesega, kes tuleb maailmast ja sa pead tal aastpeest õpetama. Ja see paneb nagu ka sellised, paneb mõtlema, et kuidas sa seletad Jumala asju selliselt, et see inimene neist aru saaks. Ja ma olen õppinud üht vaimu vilja seda ja see on kannatlikkus. Mis on tänapäeval minul, aga ma usun ka paljudel teistel on selle vaimu vili, mis on väike. Et rääkima, kordama, seletama ja kuulama. Ka kuulamine on suur, seda ei ole küll öeldud vaimu viljana, aga ka inimese kuulamine ära. Ja siis ootama, et püha vaim ütleb selle täpselt selle õige sõna. Et see on selline, mis on... Ja mis veel, mis Aifas tuleb välja, et mis on huvitav, et kui me oleme koos nende gruppijuhtidega, siis meil on juba nii välja kujunenud, et ma juba kogen ja tean ette, mida üks ütleb ja mida teine ütleb. Et meil on selline, kuidagi selline koostöö on nagu nii heaks läinud, et me ei pea oma vahel koordineerima, me oleme gruppides, me juba loeme nii-öelda, saame aru, mida üks või teine ütleb poole sõna pealt või isegi ilma selleta. Et see on selline Jumala, selline kogemisest Jumala nagu õnnistust, et see on evangeelium osa. Ja evangeelium kuulutus on alati see, et püha vaim on seal juures. Et ta loob nagu sellise sünergia, et ma mõnikord nagu jahmatan, et ma just tahan midagi öelda ja ütleb teine gruppi juht või...
No puutudes kokku Alfas, aga võib-olla ka igapäevatöös Seepangas, eks ju, ja et mis on tänapäeva väljakutsed inimestel? Noh, me rääkisime sellest, ühiskond on muutunud, see aeg telg ja ka seda sa ütlesid, et tõesti, et jutlus ei saa olla enam 40 minutit pikk ja ka see kärsitus, aga me tegelikult omamoodi nagu see ajastu ka, kus me täna elame, on jälle selline mõnes mõttes ettearvamatu. Isegi see, kui siin mingid droonid lendavad ja koolilapsed arutavad ja tunnevad, et sa tajud nagu ka kodus, võib-olla on vestlused, et see kõik on kuidagi nii hoopis teist moodi, et mille keskel me elame, et kuidas sa seda tänast aega tajud ja siis usklikuna selle keskel olles, kergem, raskem.
Meil kõigil on ühine probleem ja mina sõnastan selle niimoodi, et meil on aja probleem. Tänapäeval on kõik võimalused selleks, et sa saaksid olla üsna efektiivne ja üsna tubli ja kõike. Kui me mõtleme sellele, et me kunagi mõtlesime, et internet teeb meie elu kiiremaks, e-post teeb mõne kiiremaks, nüüd on AI, tehisintellekt. Aga inimene oma sellise aju ja võimaluse, ajanappuse ja unevajadusega, ta on jäänud ikka suhteliselt samaks. Ja ka meil ustlikel on see väga suur väljakutse, et me teeksime õiged asju. Ja sellepärast, mis Markus Suujev rääkis nüüd juba ühepool ka meie kutsumisest ja sellest peaks väga palju veel rääkima, et selle ajanappuse juures me peame õppima, mis on meie kutsumine ja teine asja ütlema väga paljudel asjad rohkem ei. See kõlab nagu karmilt, aga paljud asjad tuleb midagi pole teha ka ära lõigata. Ma kahjuks ei jõua enam, ei aktuaalselt kaamerat vaadata ega ja telekas on jäänud üsna tolmuma, et lihtsalt ei jõua enam. Ei jõua vaba aega niimoodi sisustada. Isegi trenni enam ei tõua nii palju kui tahaks. Aga kui teha oma kutsumist, ja teha seda, siis see on kirjeldamatu rõõm ja õnn. Ja siis me nagu ei satu stressi, ei jää nende rünnakute koormate all nagu kängu, kui me teeme nagu neid asju, mida me tunneme, et kus Jumal on meid need asjad sisse pannud. Ja sellepärast ma kogen küll nagu, et ma, kui ma teen aifatööd, kui ma olen palves ja palveteenistuses või kui ma olen kuskil gruppi osaduses, et need on need asjad, kus ma ütlen, et see on minu osa ja see on minu kutsumine, minu valik ja minu päris osa. Ja muud asjad on ka toredad ja kõik, aga kuskil on see, kus ma toitun, kus ma kasvan ja kus ma saan olla mina isa ehk õnnelik ja Jumalas. Ja Jumal saab mind kasvatada. Et kui ma neid asju teen, mis ma olen aastate pikku jõudnud nendeni, et need on need, kus ma tunnen ennast ja tunnen, et Jumala võidmine, Jumala õnnistus, Jumala selline hea käsi on minu peal, siis ma ei pea kartma nagu muud asjad üle. Aga ma saan muud asju, ma saan kas kõrvale tõrjuda, lükata edasi või mingil hetkel tõesti ma pean ütlema ka ei.
Me rääkisime sellest, et meil on pealt 1800 koguduse liiget. Ilmselgelt kuulates sind, sul on kõik ilusti paigas, sa oled kasvanud kristlaste perekonnas, sul on kõik ja palve ja kõik ja niimoodi. Aga kui kuulab mõni, ma natuke kiuslikult küsin, teadlikult, et kui kuulab nüüd mõni, no tõesti, ma olen alles tulnud usule, ma võibolla täpselt ei saa nendest asjadest aru, ma kasvan ja tegelikult ma ei tunne ka, ma nagu käin sisse välja olevist, aga võibolla ma nagu ei tunnegi nii väga nagu kedagi, ja kusagil, et ma ei oska nagu seda kätt pulsile panna. Kust alustada? Et mis on sinu nagu selline soovitus meie koguduse liikmetele, kes võibolla nagu otsivad ja kuulavad praegu, et päris head mõtted, aga kuidas mina sinna jõuaksin?
Ma vastaksin selle küsimusele, aga kuidas me oleme Jumal lapsed, eks ole? Kuidas Jumala lapsed saavad sõpradeks? Liivakastis, oli nii. Me saime kõik liivakastis sõpradeks. Ja Jumala kogudus on ka üks liivakast. Ja esimene asi on see, et tule ja ole kohal. Siis sa näed, et kes seal liivakasti ääres askeldavad. Teine on see, et liivakastis mine siis selle juurde, kes sulle tundub meeldiv ja rõõmus ja ütle, et mina olen see, mis sinu nimi on. Me peame nagu sellise vale häbi nagu maha suruma, et kõige hullem on see, kui me jäämegi kuskile sinna samba taha ja kardame ennast avada. Aga tuleb sõbraks saada. Tuleb minna kellegi juurde. Muuses, annan sulle praegu hea nipi, et kui kellegi jutlus või kellegi tunnistus või kellegi laul või ülistus või teenimine on siin puudutanud, mine ta juurde ütle, et ma tänan sind. Ma tänan, see puudutas mind. Anna tagasi side. Ja sellest kohe tekib selline uus side ja sa ise koged, kuidas sa saad kellegiga rääkida, saad sõbraks kellegiga. Et need on sellised nagu esimesed sellised soovid. Ja teine asi on loomulikult see, et juba sealt edasi, eks ole, on see, et tulla palve koosolekule. Kindlasti ei piisa, ma ütlen kohe siin välja, ühest pühapäevasest koosolekust usu elu jaoks. Sa vajad palvet, eks palve koosolekut, ja kindlasti ka, kui sa ei ole aifakursuse käinud, kelle aifakursusele, kodugruppide osas, meil on siin ka mitmeid erinevad gruppe, laulukoore, pühapäevakoolid, mina ei ole see, kes täna ütlen, et mis on see koht, kus üks või teine peaks kuuluma. Aga võta osa, ole nähtav. Ja täpselt nagu liivakassis oli, et lapsed saavad kõik lõpuks ka lapsed lastega läbi, eks ole. Aga miks peaks Jumala riigis olema teistmoodi?
Ma lisaks siia juurde, et sa tõid ennem selle parkimise näite, et samamoodi ju, et kuskilt me alustasime, vennad saavad kokku, täna neil on tekkinud seal juba tugev osaduseks ju, teevad saunaõhtud ja noh, heas mõttes ja samamoodi see tervitamine, mis on täna elle kutsutud, kohvikusteenimine, et nagu tõesti meil tõenäoliselt, et kusagil, mis kõnetab, et me ei pea tegema kohe jutlustama ja võibolla isegi mõnel on tunnistamine väga keeruline väljaastumine, aga just, et kui sa tuled, oled ka osa selles, et sa millegi praktilisega teenid, meil on, ma ei tea, juhtmed vaja lapata elitehnikutele, noh, nii-öelda heas mõttes neid panna paika ja et selles mõttes on tõenäoliselt kohti, kus kaasa lüüa väga palju.
Ja see on hea, et sa selle välja tõid, et see tunnistamine just, et kui sa suudad selle nagu pinge välja endas ületada, et lähed tunnistama, räägid, mida Jumal on teinud või kuidas sa päästetud said, siis see on ka selline, mis sa avad ennast teistele ja ma julgen ka väita, et see pärast tunnistust sa kindlasti oled vähemalt tere tuttav päris mitmele, et tunnistus on hästi, hästi oluline.
Me oleme nüüd päris hästi rääkinud ja pikalt sellest, mis asi on, jah, mikkagi mis asi on oleviste kogudus, aga kui sa pead lühidalt ütlema kellegile, et ta, mis te seal olevistest teete või noh, et mis asi see oleviste on või kuidas sa siis ütleksid ühe-kahe lausega?
Oleviste kogudus on Kristust armastavate vanade ja noorte osatus. Ma ütleks seda niimoodi, kes armastavad Jeesust ja igatsevad, et võimalikult paljud leiaksid tee Jeesuse juurde.
Perekond.
Jaa, on küll perekond. Lapsed ongi. Lapsed kuuluvad perekonda. Amen.
Meie aeg hakkab otsa saama. Teed, kas midagi on jäänud ütlemata veel? Kas koguduse liikmetele, raadiokuulajale või oleviste kohta?
Ma arvan seda, et hästi oluline on üksteist palves kanda. Ja ma mõtlen seda, et kui sa kuuled neid palve teemasid, mida me tegelikult ka pühapäeviti palume, või tead mõnda inimest, kellel on raskusi või muresid, või on inimene, keda sa tahad, et oleks pääsmisele, et hästi oluline on see regulaarsus, et kanda inimest nagu Jumala juurde, kuni Jumala võit on nagu tema saavaldunud. Et see on endale selliseks vaimulikuks, selliseks kasvuks ja kuidagi selliseks vaimulikuks terviseks oluline. Ja ma usun seda, et kui me seda hakkame tegema, et me võtame need kasu üks, kaks inimest endale palvesse, et me korrutame, seisame Jumal ees, nad muutuvad meile esiteks kallimaks ja teiseks ma tean, et Jumal viib oma hea plaani nende osas ellu. Et see on see, mida ma küll kutsuksin üles, et palvetage üksi seest. Oleme nüüd veel selles saate lõpus ühiselt palves. Issand, me täname, et sinu heldus kestab põlvest põlve. Ja täna me oleme siin, seisame nende põlvede peal, kes meid on kannud, Jumal. Aga issand, sina kannad siit saadik. Ja issand, ka mõnikord, kui me ei näe seda, issand, siis ma palun, et me kogeksime, et sina kannad hoolt. Sina katad kinni meie üleastumised ja puhastad meid ja tervendad meid, issand. Issand, ja me nii täname, et täna on päästepäev. Issand, täna on uus päev, kus me oma häälega saame kiita ja tänada sind, issand. Ülistus kuulub sulle, austus kuulub sulle, Jumal. Issand, ja ma palun, et me igaüks võiksime leida oma kodus ja siin kohal ma nimetan oleviste koguduses selle koha, Jumal, kus me tunneme, et see on minu koht, see on minu positsioon, see on minu kutsumine ja siin on minu armsad vennad ja õed, Kristuses, Jeesuses. Issand, kinnita meid kõiki selleks, Jumal. Lisa oma armastust, Jumal. Lisa oma osadust, Jumal. Aga issand, kasuta meid iga tüht selleks, et see kogudus võiks olla osa sinu ihust ja see ihu võiks kasvada, Jumal. Kõiges tunnetuses, armastuses ja väes. Amen.
Amen. Aitäh, pastor Teet, et sa täna stuudiasse tulid, ennast meile avasid. Minu nimi on Liis Borisenko ja te kuulasite Oleviste tundi.
Oleviste tundi.